Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS podcast na Srpskom, nedeljni pregled vesti, ja sam Biljana Ristić. Premijer Anthony Albanese najavio da će se dodatni napori uložiti u borbi protiv antisemitizma. Desetine hiljada Palestinaca počelo da se vraća na sever Gaze. Premijer Srbije i gradonačelnik Novog Sada dali otkaze, studenti krenuli peške iz Beograda ka Novom Sadu. Sedmica u Australiji je započela raspravama o antisemitizmu, pošto je državni tužilac Mark Dreyfus rekao povodom obeležavanja 80 godina oslobađanja logora smrti Auschwitz da se holokaust i antisemitizam politizuju, na što je liberalna senatorka Jane Hume odgovorila da se niz antisemitskih incidenata dogodio pod nadzorom vlade Anthony Albanese i ponovo kritikovala način na koji je vlada postupala u nizu antisemitskih incidenata, uključujući paljenje sinagoge i centra za brigu o deci, kao i antisemitske uvrede na zgradama i automobilima, što se dešavalo i tokom ove sedmice. Senatorka Hume je rekla za Sky News da je vlada trebalo da učini više u borbi protiv antisemitizma, a premijer Anthony Albanese uz video poruku da se ne smije zaboraviti holokaust u istorijskom kontekstu, da antisemitizmu nema mesta u Australiji i obećao je 6,4 miliona dolara za izgradnju Nacionalnog obrazovnog centra o holokaustu u Kamberi i nadogradnju objekta u zapadnoj Australiji u kojem se održavaju školske radionice. Krajem sedmice ambasador Izraela u Australiji Amir Maimon rekao je da je i dalje duboko zabrinut uprkos uveravanju da se preduzimaju sve mere kako bi se zaštitila jevrejska zajednica u zemlji. U međuvremenu vlasnik karavana pronađenog u polururalnom predgrađu Sidneja prepunog eksploziva je uhapšen. Policija istražuje da li je taj eksploziv bio namijenjen antisemitskom napadu. U istragu su uključeni Australijska federalna policija i AZIO. Također, lideru navodne neonacističke organizacije koji je uhapšen na maršu u Adelaidi na dan Australije određen je pritvor nakon što je odbio da potpiše sporazum o kauciji. To znači da će 31-godišnji Thomas Sewell iz Viktorije biti u pritvoru u Južnoj Australiji do aprila, kada je zakazano njegovo sljedeće pojavljivanje pred sudom. Premijer Anthony Albanese početkom sedmice najavio je predstojeću posetu Pekingu u okviru prvih razgovora na nivou lidera otkako je Donald Trump izabran. Albanese je razgovarao o poseti sa ambasadorom Kine u Australiji. Pred federalne izbore Roy Morgan je objavio rezultate istraživanja po kojem je koalicija zadržala neznatno vođstvo nad laburistima uoči izbora koji se moraju održati do sredine maja, a da se čini da podrška zelenima pada. U međuvremenu četvrti senator iz redova laburista je odlučio da se povuče iz politike. Pomoćnik federalnog blagajnika Steven Jones rekao je da je posle 15 godina i 5 izbora odlučio da je vrijeme da preda palicu nekom drugom. Slušate SBS na Srpskom, nedeljni pregled vesti. Sedmica za nama u Srbiji je bila burna. U ponedjeljak je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao u javnom obraćanju da je skoro 90 dana od tragedije na glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu tužilaštvo podiglo 13 optužnica protiv odgovornih lica zbog nesreće i najavio ispunjavanje sva 4 studentska zahtjeva da bi prekinuli proteste i blokade. Objavljivanje celokupne dokumentacije, pokretanje krivičnih postupaka protiv 37 lica zbog napada na studente i profesore, rekao je da će potpisati zahtjeve o pomilovanju za 13 studenata i profesora koji su procesuirani i povećanje budžeta za visokoškolsko obrazovanje u iznosu od 20%. U međuvremenu došlo je do incidenta kada su pripadnici SNS-a u Novom Sadu naneli teške povrede jednoj studentici koja je završila u bolnici, što je kulminiralo ostavkom premijera Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada. a studenti beogradskih fakulteta krenuli su u četvrtak peške od Beograda do Novog Sada u nameri da podrže novosadske kolege u blokiranju sva tri mosta u tom gradu u subotu, a povodom tri mjeseca otpada nadstrešnice na železničkoj stanici. Sa porukom na korak do pravde, studenti u blokadi krenuli su oko 10 sati od Fakulteta dramskih umetnosti. Uveče su stigli u Inđiju, a dolazak u Novi Sad ispred železničke stanice na kojoj je 1. novembra 24. poginulo 15 osoba, očekivan je oko 7 uveče u petak, kada se ova emisija unapred priprema. Za sve najnovije detalje posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian. U ponedjeljak smo saznali da je u Belorusiji Aleksandar Lukašenko osvojio novi mandat sa oko 87,6% glasova, a u četvrtak da je Sirija dobila novog predsjednika. Sirijski de facto lider Ahmed al-Shara imenovan je za predsjednika te zemlje tokom tranzicionog perioda, saopštio je portparol odjeljenja za vojne operacije pukovnik Hasan Abdul Ghani. Početkom sedmice desetine hiljada Palestinaca počelo je da se vraća na sever Gaze nakon što su izraelske snage pristale da se povuku iz glavnog koridora koji deli bombardovanu enklavu. Očekuje se da će se oko 650 hiljada raseljenih Palestinaca vratiti na sever, dok su u toku međusobne optužbe između Izraela i Hamasa, koji tvrdi da Izrael prekršio primirje blokirajući povratak izbjeglica, a Izrael kaže da Hamas nije dao dovoljno informacija o taocima. U međuvremenu predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio je u sredu da će narediti otvaranje zatvora Guantanamo kako bi se tamo prebacilo 30.000 imigranata koji ilegalno borave u Sjedinjenim Državama. Imamo 30.000 mjesta u Guantanamu za najgore ilegalne imigrante, kriminalce koji su prijetnja američkom narodu, rekao je Trump u Beloj kući. Američki zvaničnici saopštili su u četvrtak da nema preživelih posle sudara putničkog aviona sa 64 putnika i članova posade sa vojnim helikopterom u kojem su bile tri osobe, posle čega su se dve letelice srušile u ledenu vodu reke Potomak u blizini Vašingtonskog nacionalnog aerodroma Ronald Reagan. Predsjednik Donald Trump rekao je na konferenciji za novinare u četvrtak da nema preživelih. Dodao je da je vojni helikopter leteo pod uglom koji je bio neverovatno loš kada se sudario sa avionom. Među putnicima na letu bila je i grupa klizača, njihovih trenera i članova porodica koji su se vraćali iz trening kampa posle prvenstva Sjedinjenih Država u umetničkom klizanju u Vičiti. Kreml je identifikovao dvoje od tih trenera kao ruske umetničke klizače Evgeniju Šiškovu i Vladimira Naumova, koji su osvojili titulu u parovima na svjetskom prvenstvu 1994. i dva puta su se takmičili na olimpijskim igrama. Trump je u četvrtak rekao da je Washington u kontaktu sa Moskvom povodom smrti ruskih državljana i da će posredovati u vraćanju posmrtnih ostataka. Dodao je da su u avionu bili putnici drugih nacionalnosti. Krajem sedmice također NASA je potvrdila da će sarađivati sa kompanijom SpaceX u vlasništvu američkog milijardera Ilona Muska na povratku dvoje njenih astronauta sa Međunarodne svemirske stanice na Zemlju, ističući da će to biti učinjeno što je pre moguće. Prethodno je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio da je zatražio od Muska i njegove kompanije da pomognu u povratku dvoje astronauta sa Međunarodne svemirske stanice, prenosi Reuters. NASA je također otkrila i rezultate studije o asteroidima koji ukazuju da su oni možda posejali seme života na Zemlji. Sedmica je počela burno i u svetu tehnologije. Kineska startup kompanija za razvoj veštačke inteligencije DeepSeek saopštila je da je bila suočena sa prekidima veze na svojoj web stranici nakon što je njen asistent veštačke inteligencije postao najviše rangirana besplatna aplikacija dostupna u Apple-ovoj prodavnici u Sjedinjenim Državama, ali i u Australiji. Kompanija je saopštila da je rešila problem u međuvremenu. Tehnološke akcije su pale na berzama u Sjedinjenim Državama, Japanu, Holandiji, a investitori su zabrinuti zbog pojave jeftine kineske veštačke inteligencije koja bi mogla da ugrozi dominaciju trenutnih lidera veštačke inteligencije. Australijski zvaničnici korisnike su upozorili tokom sedmice da ne daju svoje lične podatke kroz aplikaciju. I pri kraju malo vedrije teme, premijer Anthony Albanese čestitao je lunarnu novu godinu Australijancima koji su 29. januara započeli proslavu. Lunarna nova godina se slavi među azijskim australijskim zajednicama, a proslave često traju dve nedelje. U svojoj video poruci za SBS na mandarinskom, gospodin Albanese je rekao da proslava lunarne nove godine odražava uspeh modela različitosti u Australiji.
Xinyan Kuala Gonghai Fachoi.
Proslava lunarne nove godine će se nastaviti do 12. februara. 2025. je godina zmije u kineskom zodijaku. I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu do kraja vikenda po glavnim gradovima. U Melbourneu 32 stepena sunčano. Tokom nedelje izuzetno toplo, mestimično oblačno do 37 stepeni. Sidney mestimično oblačno 26, tokom nedelje slično vreme 27. Perth 33 stepena sunčano, sutra također slično vreme 33 sunčano. Hobart mestimično oblačno 25, sutra 26 stepeni sunčano. Canberra lepo sunčano vreme 29, sutra slično 32. Adelaida 35 stepeni sunčano, tokom nedelje 37. U Brisbaneu mestimično oblačno 30 stepeni, sutra također 30 stepeni, moguća je kiša. Darwin sa kišom i grmljavinom tokom popodneva i sutra 34. Slušali ste SBS podcast na srpskom, nedeljni pregled vesti, ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.